Осы күндері Қазақстан түрмелеріндегі сотталғандардың киімдері жаңарып, түстері өзгеріп жатыр. Азаттық радиосына түсініктеме берген қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ресми өкілі Самал Ғаділбек, бұл сотталғандардың жасаған қылмыстарына қарай енгізілген өзгеріс екендігін айтып отыр.
Өйткені бәрібір енді белгілі бір шек болу керек қой. Мысалы, бір жылға бір ұрды құрдап отырған сотталған бала мен жаңағы екі рет, үш рет кісі өлтірген адамның ортасында кішкене айырмашылық болу керек қой. Қара қылған себебі өңкенді ауыр қылмыс жасағандарды ғана қара қылды. Ал қалған жалпы режимдегі одан кейін әйелдердікін, балалардікін ашық сұрсыз. Одан кейін олардың формаларында свет отражающий полоскалар бар. Бұл жаңағы түнде олар тарқырап көрініп тұру үшін. Егер де далаға шығатын болса, бізде мысалы қашу фактілері болды ғой. Сол үшін олардың арқаларында алдында сондай полоскалар бар. Кәдімгі спортивный киім сияқты олардың нелері.
Оның сөзінше, қазіргі кезде елдің солтүстік және Жамбыл облыстарындағы түзету мекемесінің сотталған азаматтары киімдерін жаңартып үлгерген, ал қалғандары әлі тіктіріп жатыр екен. Айта кету керек, бұрын барлық сотталғандар бірыңғай қара түсті киім киетін. Тек өмір бойына бас бостандығынан айырылғандар ғана ерекше киім киіп келген. Олардың киімдерінің арқасында өмір бойына сотталғандықтарын білдіретін 3 әріп пен 3 сызық тігілген. Адам құқығын қорғау бюросының Қостанай облыстық бөлімшесінің жетекшісі, құқық қорғаушы Анастасия Миллер осының өзінен сотталғандарды алалау байқалады деген пікір айтады.
В принципе, в чем необходимость носить эту одежду? То есть, видя постоянно своих сокамерников в такой одежде, какое-то определенное дополнительное психологическое давление. То есть, в чем смысл отделять их как-то вот так? И, в принципе, в какой-то степени подвергать дискриминации.
Дегенмен ол қазіргі енгізілген өзгеріске қатысты түсініктеме беруден бас тартты. Ал ендігі құқық қорғаушы Ардақ Жанабілеваның пікірінше, сотталғандардың киімдерінің түсімен бөлгенде тұрған еш нәрсе жоқ екен. Ең бастысы киімде адамның құқығын таптайтын жайттар байқалмаса болғандығы дейді құқық қорғаушы.
Здесь нет никакой дискриминации. Какая разница, какого цвета форма? Лишь бы сама одежда не была унижающей человеческое достоинство обращением.
Ал сотталғандардың киімін 3 жыл киген Вадим Курамшин оның түсіне емес, сапасына назар аударылса жақсы болар еді деген пікір білдіреді. Өйткені жылына бір рет берілетін сотталушы киімі бірінші жуылғаннан кейін ақ бояуы кетіп, созылып, тез жыртылып қалады екен.
Для простого мужика проносить эту жаробу год, вот я на своем примере говорю, это нереально, она после первой же стирки расползается.
Ал сотталғандарды жазасына қарай түске бөлу дегенге қатысты Курамшин әлемдік тәжірибеде заңды құқықтық психология деген ғылым бар екендігін атап өтті. Онда сотталғандардың ішкі психологиялық жан дүниесінің ескерілуі айтылады. Ол әрине оның сыртқы келбетімен де байланысты, сондықтан сотталғандарды режиміне сәйкес түске бөлу олардың психологиялық жағдайына кері әсер етеді, дейді Вадим Курамшин.
Естественно, эти разделения цвета робы по признакам режима содержания удручающе влияет на психологическое состояние человека.
Ал қылмыстық атқару жүйесіндегілердің ақпараты бойынша жаңа киім бұрынғысынан сапалы, су өткізбейтін матадан тігілген екен. Әр формаға шамамен 5000 теңгеге жуық қаржы кеткен көрінеді. Мәншүк Асаудай, Азаттық радиосы, Алматыдан.